Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ity. Isika moa izany dia ao anatin'izay le hoe fiarahana amin'ny fianakaviana amin'ny ankohonana mba hahafahany mivoatra araka ny maha ankohonana azy izay. Tamin'ny farany fanazavana anay tamin'ny opérateur dia ny hoe misy ny olona dia miaina ao anatin'ny fitaka, satria ny lahy teo vavy a, no vavy teo lahy, de mihevitra fa hoe miralenta ka indraindray de manao ny tsy fanao mihitsy a zay mifanohitra amin'ny narin'Andriamanitra ny olombelona. Izay no anozantsika ny fandaliana na mopera. Inona moa izany ny tena hoe antom-pisiny ny olombelona? Ilay hoe lehilahy sy vehivavy a miara-monina araka ny narin'Andriamanitra azy.
Atramin'ny voalohany mihitsiny a no efa zay no narin'Andriamanitra ny olombelona, lehilahy iray, vehivavy iray. Ary araka ny voalazany eo amin'ny Jeneza aza dia hoe nitolatezany le lehilahy mihitsy no nalaina hikambana amin'ny ataony amin'ilay vehivavy, dia namorona an'ilay vehivavy natsoina hoe Eva. Ka raha ohatra ka lehilahy le izy a manambady lehilahy, tolatezana iza tolatezana inona zany no alaina apetraka amin'le lehilahy anankiray na le vehivavy anankiray anankiroa miaraka? Zay zany anisany aloha ny fanambadiana zany tokony amorona ny fianakaviana, de tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy efa trambolohany zany ny sitrapon'Andriamanitra hoe lehilahy ray sy vehivavy ray araka ny tena izy. Fa amin'izao nefany de tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra intsony fa di araka ny sitrapon'olombelona te hitovy amin'Andriamanitra io. Zay le izy. Ary ny fianakaviana tokony hanome taranaka noho ny fifankatiavam-pivady, io moa le ataontsika hoe zaza irina, zaza irina, fa tsy hoe zaza atsangana na zaza nitsomponina nalaina tetsy teroa de natsangana satria tsy niteraka. Lefa araka volazantsika hoe lefa tsy miteraka azy efa tena tsy fidiny ary mampalahelo a, maika moa fa zavatra nanoho ny fitiavan-tenan'olombelona de zavatra ohatran'izany no mitranga. Fa ilay zaza ny riny io tokony hanome taranaka nefa de lasa fiarahamoni ny fampanarana mbatana miaina eo ambonin'ny fitaka fotsiny le izy. Ka zay zavatra izay a anisan'ny manova tsy eo amin'ny toetsaim-pianakaviana ihany fa ny toe-piainana manontolo mihitsy, manontolo mihitsy eo amin'ny fiarahamonina lasa mivaona, lasa tena mivoana tanteraka ka miteraka korotana sy savorovoro ara-tsaina ary savorovoro ara-batana ihany koa, satria lasa miteraka fankalanana e. Raha ohatra zao ka hoe le lehilahy anankiray tiaka lehilahy anankiray ohatra, na vehivavy anankiray tiaka vehivavy anankiray, le vehivavy anankiray fa tsy anaiky, na le lehilahy tsy anaiky, dia miteraka fankalana ley izy hoe tony koa sy fanilikiliana. Zay koa ny tena raha rahabe aminio eo amin'ny fiarahamonina, lasa fifanilikiliana zany le izy a, dia tsy mety. Zay le hoe savorovoro eo amin'ny fiarahamonina ka raha samy ohatr'izay daholo ny fiarahamonina ao arindrina kely ao, aiza ny efa rano ny fianakaviana tena izy. Ka misy fanabeazana tsy maintsy apetraka zany a miainga avao amin'ny fianakaviana, ho fanabeazana ara-tsaina, fanabeazana ara-batana, fa tena fanabeazana le maha-olona azy mihitsy. Zay zany no ataoko hoe zavatra lehibe, ary io tsy vitan'ny ray aman-dreny fotsiny fa ny any an-tsekoly a anisan'ny tena tokony mila an'izay fampianarana zay mihitsy, raha tokony atao programa mba tsy hiteraka areti-tsaina ho an'ny ankizy a io zavatra efa mitranga amin'izao fotoana izao io.
Alolo mopera farana tsiketo ni makasika an'izay hoe feveran'ny maro izay famoronana ny fianakaviana izay rampitso toy izantsika izay no fotoanantsika tapitratreo dia mametraka ny mandrapitafa amintsika indray.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.